Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
Čeznimo za crkvom koja je kvasac za pomireni svijet, istaknuo je Papa Lav XIV. Na euharistijskom slavlju koje je označilo početak njegova pontifikata. U radosti vjere i zajedništva ne smijemo zaboraviti našu braću i sestre koji pate zbog ratova, rekao je Papa Lav XIV. Prije podnevne molitve Kraljice Neba na kraju mise za početak pontifikata. Marito Mihovil Letica danas govori o razlozima odabira hrvatske inačice imena novoizabranog pape Lava XIV.
Papa Lav XIV. Danas je na prepunom trgu Svetoga Petra slavio euharistiju kojim je službeno započeo svoj pontifikat i službu rimskog biskupa. Suslavili su brojni kardinali, patrijarsi, biskupi te stotine svećenika, a nazočili su predstavnici više od 150 država, među kojima je predsjednik Hrvatskoga sabora i Hrvatske vlade. Nakon navještenog evanđelja, kardinal Mario Zenari iz reda džakona na papina je ramena stavio paliji. Kongovanski kardinal Fridolin Besungu iz reda prezbitera uputuje posebnu molitvu zazivajući gospodinovu prisutnost i pomoć nad nasljednikom Svetoga Petra, a filipinski kardinal Luis Antonio Tagle iz reda biskupa predao je papi ribarov prsten. U homiliji je papa Lav XIV. Rekao da je izabran za Petrova nasljednika bez ikakve zasluge i sa strahopoštovanjem dolazim kao brat koji želi biti sluga vaše vjere i vaše radosti, kročeći s vama putem Božje ljubavi, koja nas sve želi sjediniti u jednu obitelj. Kao dvije dimenzije poslanja koje Isus povjerio Petru, papa je naglasio ljubav i jedinstvo. Petru je povjeren zadatak ljubiti više, te svoj život darovati za stado. Petrova služba označena je upravo tom darovnom ljubavlju, jer crkva u Rimu predsjeda u ljubavi, a njezin pravi autoritet jest Kristova ljubav. Nije riječ o osvajanju drugih silom, religijskom propagandom ili moći, nego uvijek i jedino o ljubavi. Ljubavi kojem je ljubio Isus, onaj kamen koji su graditelji odbacili, ali koji postade kamen zaglavni, podsjetio je Sveti Otac.
Ako je Krist taj kamen, tada Petar mora pasti stado ne podliježući napasti da bude usamljeni vođa ili šef nadređen drugima, postajući gospodar nad povjerenim osobama. Naprotiv, od njega se traži da služi vjeri braće i sestara, kročeći zajedno s njima. Jer svi smo mi, naime, živo kamenje, po krštenju pozvani graditi Božju građevinu u bratskom i sestrinskom zajedništvu u skladu duha u suživotu različitosti. Nella convivenza
delle diversità. Citirajući svetog Augustina koji piše da se crkva sastoji od svih onih koji su u slozi s braćom i sestrama koji ljube bližnjega, papa je izrazio i želju da naša prva velika čežnja bude crkva koja je ujedinjena, znak jedinstva i zajedništva, i koja tako postaje kvasac za pomireni svijet. In questo nostro tempo
vediamo ancora troppa discordia. Još uvijek vidimo previše razdvora, previše rana koje ostavljaju mržnja, nasilje, predrasude, strah od drugačijih, ekonomski sustav koji iskorištava zemlju i isključuje siromašne. A mi želimo biti unutar toga tijesta mali kvasac jedinstva, zajedništva, bratstva. Želimo reći svijetu s poniznošću i radošću gledajte Krista, približite mu se. Prihvatite njegovu riječ koja prosvjetljuje i tješi. Čujte njegov poziv na ljubav kako bismo postali njegova jedinstvena obitelj. U jednome Kristu jedno smo. Noi
siamo uno. Dodao je da je to put kojim trebamo ići zajedno, međusobno, ali i s drugim kršćanskim crkvama, drugim religijama, s onima koji traže Boga te sa svim ženama i muškarcima dobre volje. Questo è lo spirito missionario
che deve animarci. To je misionarski duh koji nas mora nositi. Ne zatvarati se u svoje male krugove, ne osjećati se boljim od svijeta, nego ponuditi svima Božju ljubav da se ostvari ono jedinstvo koje ne briše razlike, nego poštuje osobnu povijest svake osobe te kulturne i vjerske korijene svakoga naroda. Braćo i sestre, ovo je čas ljubavi. Božja ljubav koja nas međusobno čini braćom i sestrama srce evanđelja. S mojim prethodnikom Lavom 13. i mi danas možemo pitati: ako bi ta ljubav prevladala u svijetu, ne bi li svaki sukob odmah prestao i ne bi li se mir vratio? Non ci sarebbe subito ogni dissidio e non tornerebbe forse la pace?
Na kraju je sve pozvao da svjetlom i snagom Duha Svetoga gradimo crkvu utemeljenu na Božoj ljubavi, znak jedinstva, misionarsku crkvu koja širi ruke prema svijetu, koja navješta riječ, koja se ne boji biti uznemirena poviješću i koja postaje kvasac sloge za čovečanstvo. Zajedno, kao jedan narod, kao braća svi, kročimo ususret Bogu i ljubimo se međusobno, zaključuje Sveti Otac.
Na kraju mise, kojom je jutros obilježen početak njegove petrovske službe, prije molitve Kraljice neba, Papa Lav XIV. Istaknuo je da u radosti vjere i zajedništva ne smijemo zaboraviti našu braću i sestre koji pate zbog ratova. Prvo je podsjetio na tragediju u Gazi, gdje preživjela djeca, obitelji i stariji danas gladuju. Zatim je spomenuo Mijanmar, gdje su nova neprijateljstva odnijela nevine mlade živote, a potom je ponovno molio za mir u napaćenoj Ukrajini, koja, kako je primijetio Papa Lav XIV, konačno čeka pregovore za pravedan i trajan mir. Gromoglasan pljesak više od 200.000 vjernika okupljenih na Trgu Svetog Petra i u okolnim ulicama popratio je papine riječi kojima je istaknuo snažnu duhovnu prisutnost Pape Franje koji nas prati s neba. Papa Lav XIV zahvalio je zatim svim Rimljanima i vjernicima iz mnogih dijelova svijeta te svima onima koji su željeli sudjelovati na današnjem euharistijskom slavlju. Posebnu zahvalnost izrazio je službenim delegacijama brojnih zemalja, otprilike njih 150, kao i predstavnicima crkava i crkvenih zajednica te drugih religija uključujući židovsku, muslimansku, hinduističku, budističku, sikhsku, zoroastrijsku i džajinističku vjersku zajednicu. Posljednjih dana deseci tisuća članova različitih bratovština stigli su iz cijeloga svijeta u Rim na svoj jubilej, pa je papa i njima uputio svoj srdačan pozdrav, te im zahvalio jer održavaju živom veliku baštinu pučke pobožnosti. Rimski biskup također je podsjetio na beatifikaciju održanu jučer poslije podne u francuskom gradu Chamberyju u Francuskoj, tijekom koje je blaženim proglašen Camille Coste de Borgard, diecezanski svećenik koji je živio na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće, opisujući ga kao svjedoka velike pastoralne ljubavi. Na kraju je papa Mariji povjerio svoju službu rimskog biskupa i pastira opće crkve. Iz Petrove lađe gledamo u nju, zvijezdu mora, majku dobrog savjeta, kao znak nade. Molimo da nam svojim zagovorom isprosi mir, podršku i utjehu za one koji pate, a milost za sve nas da budemo svjedoci uskrslog gospodina, zaključio je papa Lav XIV. Povodom 100. obljetnice kanonizacije Svete Terezije iz Lisieux, zaštitnice francuske i crkvene naučiteljice, državni tajnik kardinal Pietro Parolin jučer je predvodio misno slavlje u crkvi Trinità dei Monti u Rimu, gdje se časte njezine relikvije. Opisao je Svetu Tereziju djeteta Isusa i Svetoga Lica kao jednu od najoriginalnijih i najsimpatičnijih figura kršćanstva, te je podsjetio na njezin mali put, koji je ona odabrala kao životni stil koji se sastoji u činjenju malih konkretnih stvari u svakodnevnom životu, s ljubavlju, poniznošću, povjerenjem, jednostavnošću i prije svega s potpunim predanjem u Božje ruke. To nije neka vrsta lakog infantilizma, već radikalan povratak evanđelju, istaknuo je kardinal Parolin. Ta svetica koja se zajedno s Franjom Ksaverskim časti kao zaštitnica misija razlikuje se od tog Isusovačkog sveca po tome što je cijeli svoj život provela u molitvi u samostanu. Državni tajnik istaknuo je njezinu pažnju koju je imala prema Bogu, koji svaku osobu promatra u njezinoj jedinstvenosti te daje ljubav ne gledajući na osobne zasluge, već potpuno besplatno. Kardinal Parolin je istaknuo snažnu poruku koju i danas daje sveta mala Terezija, koja je izabrala put malenosti, dok suvremeni čovjek danas, kao i u prošlosti, na različite načine odbacuje prirodnu i uzajamnu ovisnost o drugima i o ekosustavu kako bi postao poput Boga. U toj neobuzdanoj i grčevitoj potrazi za autonomijom, samodostatnošću, neovisnošću od svih i svega, moderni čovjek nije u stanju dati odgovor na tajanstvene nepoznanice ljudskog stanja, kao što su smisao života, pojam dobra i grijeha, razlozi patnje i put postizanja istinske sreće, zaključuje državni tajnik.
Zašto je opravdano novoga papu zvati Lav XIV. Reći će nam Mari Tomihovi Letica.
Nakon što je objavljeno da je novoizabrani papa uzeo ime Lav XIV, odmah su se razvile rasprave oko toga je li inačica Lav dobar izbor, te bismo li u hrvatskom jeziku trebali preuzeti papino izvorno ime a to je, kako se dalo čuti i pročitati, Leon ili Leo. Mogli smo po novinama, portalima i društvenim mrežama vidjeti svakakvih argumenata da se imena i prezimena ne prevode, da bismo papu trebali zvati onako kako on sam sebe zove, da je čudno i neprilično nekoga, a posebice papu, zvati imenom životinje i tomu slično. Potrebno je ponuditi nekoliko objašnjenja koja su u skladu s javnim priopćenjima i napucima Instituta za hrvatski jezik i drugih mjerodavnih ustanova i pojedinaca. Naime, svojstveno je hrvatskoj tradiciji da se imena papa i vladara, posebice onih iz starijih razdoblja, prilagođuju hrvatskom imenoslovnom fondu. Tako nije bilo neobično, nego posve uobičajeno govoriti o francuskim kraljevima Ljudevitu XIV, Ljudevitu XV i drugima. Neki francuski kralj koji se zvao Charles ili engleski kralj koji se zvao Charles bili bi u hrvatskom jeziku spominjani kao Karlo. Postavlja se pitanje zašto u slučaju sadašnjeg engleskog kralja Charlesa nije primijenjeno to tradicionalno načelo. Bilo je rasprava trebamo li ga zvati Karlo ili Charles, ali je prevagnulo potonje rješenje jer je nekoliko desetljeća kao princ od Velsa nosio ime Charles po kojemu je postao poznat diljem svijeta. Nije održivni argument da papu treba zvati onako kako on sam sebe zove, jer primjerice blagopokojni papa nije nikada za sebe rekao da je doslovno Franjo. Njegovo je latinsko ime Franciscus, Talijani ga zovu Francesco, Španjolci i Hispanoamerikanci Francisco, a Englezi, Amerikanci i drugi anglofoni narodi zovu ga Francis. Ako je papa Poljak Sveti Ivan Pavao II za sebe na svome materinskom jeziku govorio da je Jan Pavel, ne znači da smo ga i mi trebali tako zvati koliko god ga poštovali i voljeli. Mi koji govorimo hrvatskim jezikom zvali smo ga Ivan Pavao, kao što su ga na engleskome zvali John Paul, na talijanskome Giovanni Paolo, na njemačkome Johannes Paul, na španjolskome Juan Pablo itd. Na prigovor da je ime lav prema nazivu divlje životinje i stoga neprikladno, treba odgovoriti da to isto u brojnim jezicima znači ime Leon. Na španjolskome se za životinju lava kaže leon, na talijanskome leone, na engleskome lion. S obzirom na to da su engleski i španjolski među jezicima s najviše govornika na svijetu, neutemeljeno je reći da cijeli svijet novoga papu zove leon, a da ga samo mi zovemo lav prema životinji. Treba dometnuti da oblik lav nije ruski, jer tamošnja inačica dotičnoga imena glasi lev. Lav je hrvatsko ime koje se spominje već u 16. i 17. stoljeću na zadarskome području, o čemu svjedoče djela Šime Budinića i Jurja Barakovića. Doduše, nikada ovo ime nije bilo osobito često, ali se čini da je sve češće. Na popisu pučanstva iz 2011. ime lav nosila su 44 Hrvata, a njihov se broj na popisu iz 2021. više nego udvostručio. Bio je 91 Hrvat s imenom lav. U skladu s rečenim možemo zaključiti da je papino ime lav 14. posve u skladu s hrvatskom tradicijom, jer ostalo je zapisano da smo govorili o lavu 13. i prijašnjim papama s tim imenom, ali neće biti pogrešno ni ako netko novoizabranoga papu nazove Leon XIV. Obje su inačice dobre i u skladu s našom imenoslovnom tradicijom.
Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.